говорить Радіо Свобода.
У Києві 6:30, говорить Радіо Свобода. Доброго настрою та гарних новин бажає всім Ірина Скоротівська. Найгарячіші вітчизняні та світові теми, перші інтерв'ю та коментарі ви маєте можливість почути саме у ранковій Свободі. Ми працюємо для вас від 6:30 до 7:30. Сьогодні 24 лютого, вівторок, і у нашій програмі поговоримо про таке. Вище неба злітає курс долара до гривні. Чи можливі його злети ще вище?
Возможно, в марті ми увидимо.
Схоже, що в березні ми побачимо курс 10 гривень за долар.
Тим часом дізнаємося, чому євро падає по відношенню до долара, а британський фунт до євро.
На відміну від Америки, яка мусить лікувати лише одну, хоча і дуже велику економічну машину, в Європі йдеться про різні економіки.
Наша міліція нас збереже. Під час проведення спецоперації кримської міліції постраждали невинні люди. Подробиці від кореспондента Радіо Свобода в Криму Володимира Притули. З 22 січня музей Олеський замок не опалюється, а завтра енергетики обіцяють припинити там ще й електропостачання.
Все, тоді я не знаю, що робити.
А також дізнаємося, які найцікавіші матеріали нам підготувала сьогоднішня преса. Про все це та інше дізнайтеся згодом, а зараз новини у викладі Олександра Шевчука.
Доброго ранку. Переговори з Міжнародним валютним фондом можуть продовжитись наступного тижня. На це розраховує перший заступник голови секретаріату президента Олександр Шлапак. Він висловив сподівання, що вже цього тижня відбудуться консультації президента, Кабінету міністрів і Національного банку з вироблення спільної позиції на переговорах із фондом про подальшу співпрацю. За словами Шлапака, якщо Україна ухвалить погоджене рішення і погодиться на вимогу МВФ, то співпрацю вдасться відновити. Міністерство оборони України має намір збільшити кількість миротворців в Афганістані. За словами міністра оборони Юрія Єханурова, з пропозицією збільшити кількість українських фахівців в Афганістані звернулося військове керівництво Литви. На сьогодні в Афганістані перебувають 10 українських військових фахівців, які входять до складу Міжнародних сил сприяння безпеці в Афганістані. Фракція «Наша Україна. Народна самооборона» пропонує цього року реформувати Службу безпеки України та встановити особливий порядок її фінансування. Про це йдеться у внесеному на розгляд Верховної Ради законопроекті, оприлюдненому на офіційному сайті парламенту. У документі йдеться, що у зв'язку з численними фактами виконання органами та працівниками з СБУ невластивих завдань, використання сил і засобів цієї служби всупереч вимогам Конституції та законів України, необхідно здійснити реформування СБУ впродовж 2009 року на основі Конституції, принципів демілітаризації та демократизації. Зокрема, НУС пропонує на період реформування запровадити мораторії на виконання Службою безпеки правоохоронних обов'язків щодо досудового слідства, арешту та затримання людей. Також пропонується скоротити бюджетні призначення для Служби безпеки України на поточний рік наполовину. У Сполучених Штатах Америки обговорюють нову стратегію боротьби з екстремізмом в Афганістані та Пакистані. Цього тижня в обговореннях візьмуть участь міністри закордонних справ цих країн. Сьогодні у Вашингтоні зустрічатимуться держсекретарша Гіларі Клінтон та глава зовнішньополітичного відомства Пакистану Шах Махмуд Куреші. У четвер Клінтон прийматиме міністра закордонних справ Афганістану Рангіна Дадфара Спанту. Заплановані також тристоронні переговори. Євросоюз розглядає Білорусь як потенційного учасника свого проєкту щодо зміцнення зв'язків із державами у пострадянському просторі «Східне партнерство». Про це йдеться у документі, ухваленому за підсумками зустрічі міністрів закордонних справ країн ЄС, яка відбулася вчора у Брюсселі. Іншими учасниками проєкту «Східне партнерство», який передбачає розширення політичної та економічної співпраці з Євросоюзом, будуть Україна, Грузія, Азербайджан, Вірменія та Молдова. У Грузії новий опозиційний рух вимагає відставки Михайла Саакашвілі з посади президента. Очолив опозиційне об'єднання «Альянс за Грузію» колишній постійний представник країни в ООН Іраклі Аласанія. За повідомленнями, до нового об'єднання увійшли не всі опозиційні сили країни, зокрема, там немає лейбористської та консервативної партій. У Північної Кореї з'явилася нова балістична ракета середнього радіусу дії, повідомляє Міністерство оборони Південної Кореї. За даними відомства, ракета здатна вражати цілі на відстані до 3000 кілометрів. За оцінками експертів, Пхеньян може готуватися до випробування такої ракети всупереч закликам США, Японії та Південної Кореї утриматися від ракетних запусків. Напередодні Північна Корея виступила із заявою про своє право на розробку власної космічної програми.
Перші новини Радіо Свобода у ранковій програмі. Оперативно та достовірно. Що 15 хвилин. Ми інформуємо, ви прокидаєтесь.
І про погоду. Вівторок за прогнозами синоптиків буде сонячно-хмарним і однозначно холодним. На півночі та в центрі України сьогодні очікується мінлива хмарність, без опадів, на дорогах ожеледиться, температура в день від 1 до 6 градусів морозу. На заході теж хмариться, без опадів, на дорогах ожеледиться, стовпчики термометрів опускатимуться до 0, від 0 до 5 градусів морозу. На сході ще холодніше, хмарно і сухо, на дорогах місцями ожеледиться, в день 3-8 з позначкою мінус. На Дні синоптики обіцяють мінливу хмарність, без істотних опадів, від 0 до мінус 5, а в Криму від мінус 1 до 4 градусів тепла. І 24 лютого в Києві мінлива хмарність, без опадів, на дорогах ожеледиться, вітер південно-західний, температура повітря від 1 до 3 градусів морозу. Щодо курсу валют від Національного банку України, американський долар сьогодні коштує 7 гривень 70 копійок, курс євро 9 гривень 85 копійок і 10 рублів Росії Нацбанк купує за 2 гривні 13 копійок. Курс купівлі долара на міжбанківському ринку стрибнув вище 9 гривень, тоді як ще тиждень тому він стабілізувався біля позначки 8. Навіть незворушний зазвичай Нацбанк зреагував на це, підвищивши свій офіційний курс до 7,9 гривень за долар. Що викликало валютний стрибок і як можуть розвиватися події далі, з'ясовував кореспондент Радіо Свобода Євген Солонина.
Не встиг голова наглядової ради НБУ Петро Порошенко заявити, що найближчим часом валюта буде дорожчати, хіба що на вихідні, як реальність спростувала його слова. Купити долар дешевше 9 гривень 30 копійок неможливо, а частина обмінників узагалі зачинені. Нинішній курс долара економічно необґрунтований і зумовлений невпевненістю суспільства у майбутньому, заявив перший заступник голови секретаріату президента Олександр Шлапак. На його думку, здешевлення гривні зупиниться, коли українська влада виробить єдиний план дій щодо кризи. Фінансовий експерт Ерік Найман погоджується з тим, що економічних передумов для зростання долара в Україні немає.
Схоже, що в березні ми побачимо курс 10 гривень за долар. Причина – політична і економічна невизначеність. Окрім того, люди звикли до курсу 8 гривень за долар і почали купляти валюту за такою ціною. Побачивши це, покупці валюти зайняли вичікувальну позицію.
Ерік Найман прогнозує, що долар ростиме й недалі, бо цей процес підганяють ще й чутки про емісію гривні. Адже найближчим часом Україна має розрахуватися за російський газ. І не виключено, що в умовах дефіциту бюджету Нацбанк надрукує гроші і за них куплятиме долари, яких не вистачатиме для сплати за газ. Тим часом у ділових колах столиці точаться розмови про те, що стрибок валютного курсу стимулюється цілеспрямовано. Мовляв, деякі фінансові установи таким чином планують заробити грошей на вибори. Про це Радіо Свобода розповів Віктор, бізнес-експерт однієї з міжнародних торговельних компаній. За його неофіційною інформацією, впродовж місяця в Україні буде спричинено стрибок курсу долара до 12 гривень, а потім падіння до 3. Віктор каже, що можлива реалізація і протилежного сценарію. Натомість економіст Міжнародного центру перспективних досліджень Олександр Жолудь переконаний, що долар штовхають угору одразу декілька економічних причин.
У нас проблеми з тим, що ми не отримали траншу кредиту Міжнародного валютного фонду. Це обмежує Національний банк в розмірі інтервенції. Формально у Національного банку доволі великі резерви, але для України більш важливе використання резервів – це погашення зовнішніх боргів.
Зазначає Олександр Жолудь. Загалом експерти прогнозують, що відносна стабілізація курсу долара відбудеться лише восени. У зв'язку з початком передвиборчої кампанії в Україну потечуть потоки іноземної валюти. Євген Солонина, Радіо Свобода, Київ.
Вечірня Свобода у прямому ефірі. Програма, у фокусі якої завжди важлива подія в Україні або за її межами. Незручні запитання й миттєві відповіді гостей, відомих політиків, економістів, громадських діячів. У розмові беруть участь слухачі. Телефон прямого ефіру 490-2905. Вечірня Свобода. Від понеділка до п'ятниці о 19:30.
Ви слухаєте «Ранкову свободу». Кожен другий українець готовий страйкувати. Проте очолити страйки буде нікому, адже люди нікому не довіряють, зазначають соціологи. Далі про ймовірність соціальних страйків в Україні розкаже Олексій Сімаков.
Соціальний вибух – це один з побічних ефектів затяжної економічної кризи. І Україна від цього не застрахована, запевняють соціологи. А поскаржитись людям є на що. Більшість заводів-гігантів стоять, депозити вкладникам банки не повертають, кредит гасити важко, а курс долара не можуть спрогнозувати навіть ті, хто його формує. Також підігріває обурення криза політична на тлі постійних взаємних звинувачень політиків, зазначають експерти. Соціолог Ольга Балакирєва вважає, що половина України готова страйкувати.
Особисто готові взяти участь в громадянських протестних діях від 30 до 50%. А якщо додати, що чверть населення сьогодні каже, що ми подивимось, тобто вони ще не визначились, залежно від того, як будуть розгортатись ситуація, то можна сказати, що більше половини, тобто 60-70% за певних умов, можуть дійсно вдатись до різних акцій протесту.
Іншої думки директор соціологічної служби Центру Разумкова Андрій Биченко, який переконаний, що серйозних заворушень не буде.
В народі все більше починаються думки про протиставлення влада, тобто весь політикум, вся політична еліта, навіть економічна еліта, проти народу. Тому я не думаю, що якась політична сила зможе дуже серйозно найближчим часом скористатися цією ситуацією. Вибухи найближчим часом, соціальні, я маю на увазі, знову ж таки, я думаю, серйозних навряд чи можна очікувати.
Інший експерт Валерій Хмелько порівнює сьогоднішню соціологію з 2004 роком.
Якщо тоді не готовими були брати участь у різних формах протесту, третина, 33%. Зараз поки що 51. А готові брати 49. Точніше, не 49, а 41, тому що 8% вагаються дати відповідь. Тобто потенціал в цілому, якщо брати різні форми, він зараз дещо нижче. Він не такий, як тоді. На сьогодні брати участь у несанкціонованих мітингах і демонстраціях двічі більше, вважаючи, хоча їх небагато, 4%, а до тоді було тільки 2 в цілому по Україні.
Водночас форум профспілок України вже попередив про неконтрольований загальнонаціональний страйк. Олексій Сімаков, Радіо Свобода, Київ.
Чому стан справ в економіці України відтепер буде огорнутий таємницею? Хто дозволив банкам відбирати житло у позичальників без судових розпоряджень? Про це в огляді сьогоднішньої преси розповість Ірина Біла.
Минулого тижня Державний комітет статистики заявив про намір перейти на поквартальну публікацію даних динаміки ВВП. Тепер, як стверджує ділова столиця, про реальну ситуацію в економіці доведеться тільки здогадуватися або ж спиратися на оцінки незалежних економістів. Про це наголошується в статті «Економіку обкутали таємницею». Міністерство юстиції дозволило банкам вилучати закладену нерухомість без судових розпоряджень, лише на підставі порушення позичальником умов кредитного або іпотечного договору. Як пише ділова столиця, новий документ стане серйозною зброєю в руках банкірів, тим більше, що він скорочує терміни вилучення застав з 5-6 до 1-2 місяців. Утім, як радить газета «Факти», якщо позичальник заборгував банкові, йому не варто чекати, поки житло буде реалізоване кредитором. Потрібно йти в банк і домовлятися про реструктуризацію боргу. Однак не виключено, що незабаром погроза відбирати квартиру боржників фінустановами зникне. Як пише видання, Верховна Рада зареєструвала законопроект, в якому пропонується ввести мораторій на примусове виселення боржників. Докладніше про це в рубриці «Болюче питання». З часів проголошення Україною незалежності часто можна почути, що держава має ледь не половину світових запасів чорноземів. Дописувач газети «Голос України» дуже турбується перебільшення. Україні від них жодної користі, переконаний він, а у вітчизняних та зарубіжних спеціалістів вони викликають лише здивування. Тому автор статті наголошує, що Україна має близько 26 мільйонів гектарів чорноземних ґрунтів або 6,7% від світових запасів чорноземів, а площа сільгоспугідь з чорноземними ґрунтами становить лише близько 6% від світових площ чорноземів. Більше про цифри і аргументи автора в статті «Чорноземи України. Скільки їх?». Газета «Київські відомості» пише, що в Києві всі тільки говорять, що оренда квартир сильно впала в ціні, а житло для винайму місяцями стоїть порожнє. Господарі бояться продешевити, ціни не знижують, втрачаючи не лише заробіток на квартирантах, але й витрачаючись на оплату комунальних послуг. Докладніше про ситуацію на ринку нерухомості в публікації «Квартиранти водять хороводи, але господарі не можуть здати свою нерухомість». Це був огляд сьогоднішньої преси, який підготувала Ірина Біла з Києва.
У Києві 6:45, говорить Радіо Свобода. Доброго та успішного всім ранку в студії Ірина Скоротівська. Прокидайтеся і залишайтеся з нами, адже сьогодні вівторок, 24 лютого, і далі у програмі ми пропонуємо такі теми. Чому євро падає по відношенню до долара, а британський фунт – до євро?
На відміну від Америки, яка мусить лікувати лише одну, хоча і дуже велику економічну машину, в Європі йдеться про різні економіки.
В угорському місті Мохачі, що біля сербського кордону, масово проводжали зиму.
Та видно, ряджені тільки добряче розражнили зиму, і вона напустила на людей ще більше холоду в ці дні.
Під час проведення спецоперації кримської міліції постраждали невинні люди. Подробиці почуємо від кореспондента Радіо Свобода в Криму Володимира Притули. Про все це та більше ви дізнаєтеся за кілька хвилин. Зараз останні новини від Олександра Шевчука. Прошу, Олександре.
Доброго ранку. Переговори з Міжнародним валютним фондом можуть продовжитись наступного тижня. На це розраховує перший заступник глави секретаріату президента Олександр Шлапак. Він висловив сподівання, що вже цього тижня відбудуться консультації президента, Кабінету міністрів і Національного банку з вироблення спільної позиції на переговорах із МВФ про подальшу співпрацю. За словами Шлапака, якщо Україна ухвалить погоджене рішення і погодиться на вимоги МВФ, то співпрацю вдасться відновити. Шведські інвестори готові вкласти близько 20 мільярдів євро в розвиток альтернативних джерел енергії в Україні, а також в екологічні проекти. Про це повідомляє прес-служба секретаріату українського уряду. Учора з представниками шведських корпорацій зустрілася прем'єр-міністр України Юлія Тимошенко. Член правління шведської компанії «Біогазпром» повідомив, що шведські компанії планують реалізувати в Україні проекти з енергозбереження і будівництва підприємств з переробки побутового сміття. У нинішніх умовах закон про визнання ООН УПА неможливий. У цьому переконаний народний депутат України, лідер фронту змін Арсеній Яценюк. За його словами, у нинішніх умовах неможливо ухвалити закон про визнання вояків ООН УПА борцями за незалежність України та надати їм статусу учасників війни. Депутат зазначив, що частина 46-мільйонного населення України ще й досі перебуває під впливом того, що називалося радянською пропагандою, і до ухвалення закону просто не готова. При цьому Арсеній Яценюк зауважив, що на сьогодні людям в Україні треба змістовно та виважено продовжувати доносити інформацію щодо ООН УПА. В українській армії зафіксували майже 500 ВІЛ-інфікованих солдатів, повідомив головний санітарний лікар Міністерства оборони Валерій Баркевич. Щоб запобігти інфікуванню серед військовослужбовців, Міністерство оборони долучилося до міжнародного проєкту, який підтримують ООН та Європейська комісія. За даними Фонду народонаселення ООН, на сьогодні в Україні проживає близько півмільйона ВІЛ-інфікованих громадян. Більшість з них не здогадується про свій діагноз. У Сполучених Штатах Америки обговорюють нову стратегію боротьби з екстремізмом в Афганістані та Пакистані. Цього тижня в обговореннях візьмуть участь міністри закордонних справ цих держав. Сьогодні у Вашингтоні зустрічатимуться держсекретар США Гіларі Клінтон та глава зовнішньополітичного відомства Пакистану Шах Мехмуд Куреші. У четвер Клінтон прийматиме міністра закордонних справ Афганістану. Заплановані також тристоронні переговори. Білорусь матиме проблеми з участю в новій програмі Євросоюзу «Східне партнерство», якщо вона визнає незалежність Південної Осетії та Абхазії. Про це заявив у Брюсселі міністр закордонних справ Чехії Карел Шварценберг, який головував на засіданні Ради ЄС. Білорусь наприкінці минулого року звернулася до Росії з проханням надати кредит у розмірі 100 мільярдів рублів. У зв'язку з цим ЗМІ повідомляли про можливий взаємозв'язок між рішенням Росії про надання кредиту з визнанням Білорусі незалежності Абхазії та Південної Осетії. І в Грузії новий опозиційний рух вимагає відставки Міхаїла Саакашвілі з посади президента. Очолив опозиційне об'єднання «Альянс за Грузію» колишній постійний представник країни в ООН Іраклій Аласанія.
Перші новини Радіо Свобода у ранковій програмі. Оперативно та достовірно. Щоп'ятнадцять хвилин. Ми інформуємо, ви прокидаєтесь.
Після економічного колапсу Ісландії в цій країні почали говорити про пришвидшений перехід до євро. Мовляв, стабільна європейська валюта допоможе країні втриматися під час бурхливого економічного періоду. На початку цього року євро відзначило своє десятиліття. Тоді ця валюта виглядала доволі стабільною, бодай супроти долара, і здавалося, світова фінансова криза євро не зачепить. Сьогодні ситуація виглядає дещо іншою. Євро падає супроти долара, і багато економістів побоюються, що ця валюта ставатиме все слабшою та слабшою. Ірина Халупа далі.
Коли євро починало своє існування 10 років тому, воно було рівним з доларом. Згодом євро почало рости, і напередодні свого 10-го дня народження одне євро коштувало майже 1 долар 40 центів. Але нині єврозона опинилася в таких самих безжалісних обіймах рецесії, як Сполучені Штати, і настрої навколо євро далеко не райдужні. Подейкують, що інвестори починають потихеньку втікати з єврозони. Банки єврозони сильно потерпіли від дефолту позик на американському та європейському ринках нерухомості. Крім того, європейські банки позичили країнам Східної Європи 1,5 трильйона доларів, і нині невідомо, чи ці кредити будуть сплачені. Якщо Східна Європа не зможе віддати ці позики, банки Австрії, Швеції, Греції, Італії та Бельгії опиняться на межі банкрутства, що ще більше поглибить кредитну кризу, яка нині паралізує ділову Європу. Отож, економісти стверджують, що Європа опинилася в рецесії, може, і в глибшій, ніж Сполучені Штати. 13 лютого Бюро статистики Європейського Союзу повідомило, що економіка єврозони скоротилася на 1,5% в останньому кварталі 2008 року. Це на 0,5% більше, ніж американське економічне сповільнення за цей період. Крім того, за останні два тижні одне з найбільших міжнародних рейтингових агентств Standard & Poor's знизило рейтинг Греції, Іспанії та Португалії. На відміну від Америки, яка мусить лікувати лише одну, хоча і дуже велику економічну машину, в Європі йдеться про різні економіки, на хворобу яких немає одного єдиного ліку чи стратегії, вважає Йорг Радеке, економіст Центру економічних та ділових досліджень в Лондоні.
Проблема в єврозоні полягає в тому, що на відміну від США чи Великобританії, тут немає єдиної причини, чому економіка в поганому стані. Ці причини відрізняються від країни до країни. І тому складніше вирішити, який курс лікування обирати. Іспанія, наприклад, потерпіла через колапс ринку нерухомості та будівництва. Німеччина потерпіла, тому що її економіка дуже залежить від експорту. Східна Європа залежна від валютних курсів. Отож, єдиний підхід тут не спрацює.
Approach is not working very well.
Єдине, в чому країни єврозони погоджуються, це те, що поодинокі держави не зможуть рятувати ситуацію окремо на свій лад. Економіки країн єврозони занадто тісно пов'язані через транскордонні банкові стосунки та торгівлю. Отож, курс лікування мусить бути скоординованим і комплексним. Однак, поки що ця координація відбувається лише на словах, стверджує Йорг Радеке.
Сторони ухвалили пакет фінансової стимуляції, але придивившись до цієї програми ближче, побачили лише суму поодиноких національних програм. Проте, бодай постаралися це якось координувати.
Однією з причин, чому поки що не бачимо справжнього координованого рятівного плану, є те, що Мастрихтська угода забороняє європейським інституціям рятуватися від економічних крахів. Крім того, Німеччина, найбільша економіка єврозони, аж ніяк не хоче бути головним фундатором такого порятунку. Минулого тижня міністр фінансів Німеччини Пер Штайнбрук заявив, хоча договори єврорегіону не передбачають допомоги країнам, які збанкрутували, насправді економічно сильніші країни були б зобов'язані допомогти тим, кому загрожує фінансовий колапс. На перший погляд, це нібито щедра заява. Але Німеччина, найбільший експортер єврозони, також потерпить, якщо її торговельні партнери стануть дуже слабкими. Як би воно не було, попри всі доброзичливі заяви, важко уявити, хто і як може зупинити подальше падіння вартості євро.
Тим часом у Британії знову ширяться дискусії, чи не слід країні вступити до зони обігу євро. Поштовхом до дебатів цього разу стало драматичне падіння курсу британського фунта проти євро на 25% протягом одного року, що майже зрівняло ці валюти. Деякі фахівці вважають запровадження євро бажаним, але переважна більшість пересічних британців категорично проти. Далі Олексій Семенченко.
Британія не ввійшла до єврозони у час її створення під тим приводом, що спочатку уряд хотів подивитися, як євро функціонуватиме на практиці. Хоча уряд ніколи не виключав можливості приєднання до єврозони, коли буде виконано певні економічні передумови, на шляху до такого вступу завжди були серйозні перепони. Найбільшими з них була приголомшлива опозиція до відмови від фунта стерлінгів з боку британців, а також міць британської грошової одиниці, що до минулого року була однією з найсильніших і найстабільніших валют світу. І ось торік другий чинник відпав. Фінансова криза завдала удару по фунту, і його курс різко упав порівняно з більшістю інших валют, включно з доларом та євро. Проти євро фунт, за який у найкращі часи давали майже 1.5 євро, у певний момент впав практично на рівень 1:1. Ця прикра для Британії подія надихнула прибічників впровадження в Британії євро. Вони розпочали нову агітаційну кампанію, оприлюднивши 31 есей із закликом запровадити євро. Колишній генеральний директор Світової організації торгівлі і нинішній голова нафтової компанії BP Пітер Сазерленд є палким прибічником запровадження євро.
Я переконаний, що про це слід не лише подумати, але й передбачити це як реальну можливість. Я є прихильником приєднання до єврозони. Точний час треба визначити. Але це справді шокує, що ми бачили 25% девальвацію фунта проти євро за один рік. Ми не бачили падіння національної валюти на такому рівні з 1931-32 років. Але навіть якщо дивитися на цілий період існування євро з 1999 року, пересічно курс фунта проти євро весь час падав. Це є показовим, і це коштує людям грошей і робочих місць.
Та аргументи фахівців і далі не переконують простих британців. Зокрема, недавнє опитування громадської думки засвідчило, що 71% людей голосували проти вступу до єврозони на референдумі. Лише 23% голосувало б за. Тільки 15% опитаних сказали, що падіння курсу фунта підвищило можливість, що вони проголосували б за на референдумі. Тоді як 69% заявили, що для них падіння фунта не має значення. Британці здебільшого мотивують відмову від євро потребою зберегти національні традиції і тотожність. Типову точку зору висловив Фредді Джонсон, пожежник за фахом.
Збереження фунта стосується національної гордості та ідентичності. Це як мати королівську родину. Ми ж не відмовляємося від неї лише тому, що випадає важкий рік. Тож уряд не має права впливати на такі важливі речі. Ми маємо зберегти якомога більше нашої британськості, а фунт знову набере ваги, курс євро впаде.
Олекса Семенченко для Радіо Свобода, Лондон.
Але відволічаємося від економіки. В угорському місті Мохачі, що біля сербського кордону, масово проводжали зиму. Про театралізоване дійство далі розповідає Василь Плескіна.
Проводи зими в цьому придунайському місті для місцевих мешканців – це трохи більше, ніж стара фольклорна традиція. Після поразки угорського чесько-хорватського війська під Мохачем у 1526 році турки практично вижили з цих країв християнське населення. До церков вони добудовували мінарети, а 150-літнє панування завойовників поширилося навіть на Будапешт, внаслідок чого столицю Угорського королівства перенесли до Пожоня, нині Братислава. До речі, 100-тисячне військо на Мохач вислав Сулейман І Кануні, тобто пишний, вінценосний чоловік Роксолани. Угорці з тих пір недолюблюють Анастасію Лісовську з Рогатина, тому що вона буцімто заохочувала султана до завойовницьких походів у Центральну Європу. Не дивлячись на трагічну поразку угорців, усна народна традиція, проте зберегла в пам'яті нащадків доволі позитивний образ хоробрих мешканців граду Мохач. Етнограф Анетта Есміні розповіла таку легенду.
Az országot elfoglaló törökök mindössze egy kis darab földet nem tudtak elfoglalni a Mohácsi-szigeten.
Дарма, що турки підкорили майже все угорське королівство, однак під Мохачем все-таки лишився клапоть землі, вільний від османців. Це був малий острівець на Дунаї, де знайшли притулок місцеві жителі. Турки, проте, вистежили цих людей, але ті не розгубилися і зненацька повискакували зі своїх засідок на яничар, наче якісь почвари, у звірячих шкірах і масках, піднявши такий лемент, що забобонні турки з переляку повтікали.
Оповіла Анетта Есміні. З тих пір у Мохачі наприкінці лютого місцеві жителі влаштовують фольклорний фестиваль проводів зими або угорською Бушов'яраш. Багато хто переодягається тут у костюми ряджених. Вони заводять веселі хороводи довкола опудала зими, гасають одне за одним, наче малі діти по великому майдану міста і просто блазнюють перед публікою. Василь Плоскіна для Радіо Свобода, Будапешт.
У Києві 7 година, говорить Радіо Свобода. Доброго ранку та гарного настрою всім бажає Ірина Скуратівська. Запрошую провести наступні півгодини на нашій хвилі. Найцікавіше і найважливіше дні, які щойно розпочався, ви почуєте саме у Ранковій Свободі. Сьогодні 24 лютого, вівторок, і далі ми пропонуємо вам ось які теми. Вище небо, злітає курс долара до гривні, чи можливі його злети ще вище?
Возможно, в марті ми увидимо.
Схоже, що в березні ми побачимо курс 10 гривень за долар.
Наша міліція нас збереже. Під час проведення спецоперації кримської міліції постраждали невинні люди. Подробиці від кореспондента Радіо Свобода в Криму Володимира Притули. Про це дізнаємося за кілька хвилин. А зараз останні новини в студії Олександр Шевчук.
Доброго ранку. Міністерство оборони України має намір збільшити кількість миротворців в Афганістані. За словами міністра оборони Юрія Єханурова, з пропозицією збільшити кількість українських фахівців звернулося військове керівництво Литви. На сьогодні в Афганістані перебувають 10 українських військових фахівців, які входять до складу Міжнародних сил сприяння безпеці в Афганістані. Фракція «Наша Україна – Народна самооборона» пропонує цього року реформувати Службу безпеки України та встановити особливий порядок її фінансування. Про це йдеться у внесеному на розгляд Верховної Ради законопроекті, оприлюдненому на офіційному сайті парламенту. Зокрема, НУНС пропонує на період реформування запровадити мораторій на виконання Службою безпеки правоохоронних обов'язків щодо досудового слідства, арешту та затримання людей. Також пропонується скоротити бюджетні призначення для Служби безпеки України на поточний рік наполовину. Шведські інвестори готові вкласти близько 20 мільярдів євро в розвиток альтернативних джерел енергії в Україні, а також в екологічні проекти. Про це повідомляє прес-служба секретаріату українського уряду. Прем'єр-міністр Юлія Тимошенко зустрілася учора з представниками шведських корпорацій і зазначила, що уряд готовий до реалізації масштабних інвестиційних проєктів зі Швецією. В українській армії зафіксували майже 500 ВІЛ-інфікованих солдатів, повідомив головний санітарний лікар Міністерства оборони Валерій Баркевич. Щоб запобігти інфікуванню серед військовослужбовців, Міністерство оборони долучилося до міжнародного проєкту, який підтримують ООН та Європейська комісія. За даними Фонду народонаселення ООН, на сьогодні в Україні проживає близько півмільйона ВІЛ-інфікованих громадян. Більшість із них не здогадується про свій діагноз. Незабаром смерть від СНІДу в Україні становитиме 10% від усіх смертей. У Сполучених Штатах Америки обговорюють нову стратегію боротьби з екстремізмом в Афганістані та Пакистані. Цього тижня в обговореннях візьмуть участь міністри закордонних справ цих країн. Сьогодні у Вашингтоні зустрічатиметься держсекретар США Гіларі Клінтон та глава зовнішньополітичного відомства Пакистану Шах Махмуд Куреші. У четвер Клінтон проведе переговори з міністром закордонних справ Афганістану. Заплановані також тристоронні переговори. Білорусь матиме проблеми з участю в новій програмі Євросоюзу «Східне партнерство», якщо вона визнає незалежність Південної Осетії та Абхазії. Про це заявив у Брюсселі міністр закордонних справ Чехії Карел Шварценберг, який головував на засіданні Ради ЄС. Білорусь наприкінці минулого року звернулася до Росії з проханням надати кредит у розмірі 100 мільярдів рублів. У зв'язку з цим ЗМІ повідомили про можливий взаємозв'язок між рішенням Росії про надання кредиту з визнанням Білорусі незалежності Абхазії та Південної Осетії. У Грузії новий опозиційний рух вимагає відставки Михайла Саакашвілі з посади президента. Очолив опозиційне об'єднання «Альянс за Грузію» колишній постійний представник країни в ООН Іраклій Аласані. За повідомленнями, до нового об'єднання увійшли не всі опозиційні сили країни. Зокрема, там немає лейбористської та консервативної партії.
Перші новини Радіо Свобода у ранковій програмі. Оперативно та достовірно. Що 15 хвилин. Ми інформуємо, ви прокидаєтесь.
Слухайте, ранкову свободу. Курс купівлі долара на міжбанківському ринку стрибнув вище 9 гривень, тоді як ще тиждень тому він стабілізувався біля позначки 8. Навіть незворушний зазвичай Нацбанк зреагував на це, продаючи долари під імпортні контракти по курсу 7,9 гривень за долар. Що викликало валютний стрибок і як можуть розвиватися події далі, з'ясував кореспондент Радіо Свобода Євген Солонина.
Не встиг голова наглядової ради НБУ Петро Порошенко заявити, що найближчим часом валюта буде дорожчати, хіба що на вихідні, як реальність спростувала його слова. Купити долар дешевше 9 гривень 30 копійок неможливо, а частина обмінників узагалі зачинені. Нинішній курс долара економічно необґрунтований і зумовлений невпевненістю суспільства у майбутньому, заявив перший заступник голови секретаріату президента Олександр Шлапак. На його думку, здешевлення гривні зупиниться, коли українська влада виробить єдиний план дій щодо кризи. Фінансовий експерт Ерік Найман погоджується з тим, що економічних передумов для зростання долара в Україні немає.
Схоже, що в березні ми побачимо курс 10 гривень за долар. Причина – політична і економічна невизначеність. Окрім того, люди звикли до курсу 8 гривень за долар і почали купляти валюту за такою ціною. Побачивши це, покупці валюти зайняли вичікувальну позицію.
Ерік Найман прогнозує, що долар ростиме й недалі, бо цей процес підганяють ще й чутки про емісію гривні. Адже найближчим часом Україна має розрахуватися за російський газ. І не виключено, що в умовах дефіциту бюджету Нацбанк надрукує гроші і за них куплятиме долари, яких не вистачатиме для сплати за газ. Тим часом у ділових колах столиці точаться розмови про те, що стрибок валютного курсу стимулюється цілеспрямовано. Мовляв, деякі фінансові установи таким чином планують заробити грошей на вибори. Про це Радіо Свобода розповів Віктор, бізнес-експерт однієї з міжнародних торговельних компаній. За його неофіційною інформацією, впродовж місяця в Україні буде спричинено стрибок курсу долара до 12 гривень, а потім падіння до 3. Віктор каже, що можлива реалізація і протилежного сценарію. Натомість економіст Міжнародного центру перспективних досліджень Олександр Жолудь переконаний, що долар штовхають угору одразу декілька економічних причин.
У нас проблеми з тим, що ми не отримали траншу кредиту Міжнародного валютного фонду. Це обмежує Національний банк в розмірі інтервенції. Формально у Національного банку доволі великі резерви, але для України більш важливе використання резервів – це погашення зовнішніх боргів.
Зазначає Олександр Жолудь. Загалом експерти прогнозують, що відносна стабілізація курсу долара відбудеться лише восени. У зв'язку з початком передвиборчої кампанії в Україну потечуть потоки іноземної валюти. Євген Солонина, Радіо Свобода, Київ.
Тим часом в ніч на неділю під час проведення спецоперації затримання небезпечного злочинця в кримсько-татарському селищі Мирне під Сімферополем 59-літньому власнику приватного будинку відірвало руку, а його син отримав відкриту черепно-мозкову травму. Про це повідомила прес-служба Меджлісу кримсько-татарського народу. В кримській міліції підтвердили факт, назвавши інцидент прикрою помилкою. Детальніше поговоримо з нашим кримським кореспондентом Володимиром Притулу, який з нами перебуває на телефонному зв'язку. Вітаю вас, Володимире.
Доброго ранку.
Розкажіть, будь ласка, детальніше, що сталося?
За словами керівника юридичного відділу Меджлісу Емінея Вамілєвої, з якою я вчора розмовляв, бійці спецзагону «Беркуту» вірвалися до помешкання Мустафи Хаїрова о першій годині ночі і від вибуху шумової гранати господар будинку отримав важку травму руки. Він намагався викинути цю гранату у вікно і в результаті цього в лікарні йому ампутували кисть руки. Водночас його сина Івазу під час штурму правоохоронці розбили голову. У відділі зв'язків з громадськістю головного управління управління МВС України в Криму заявили про прикру помилку. За даними правоохоронців, дільничий інспектор міліції Сімферопольського райвідділу, який обслуговує селище Мирне близько півночі 21 лютого, отримав інформацію про перебування на території одного з будинків селища особи, яку розшукують за здійснення низки важких злочинів. Раніше засуджений чоловік начебто напередодні захопив 23-річну дівчину, і правоохоронці проводили інтенсивний пошук. Для захоплення злочинця був задіяний спецпідрозділ «Беркут», однак у будинку розшукуваного не знайшли. Еміная Вамілєва заявила Радіо Свобода, що правоохоронці тенденційно ставляться до кримських татар, і саме тому став можливим ось такий напад. Ось що сказала Еміная Вамілєва.
Демонстрация системного нарушения прав человека именно представителями органов внутренних дел. Это у нас уже звучит постоянно и системно. Здесь речь идет не только там, о том, что это крымские татары по национальности, а речь идет именно о человеке. И в этой ситуации может оказаться любой из нас.
Ми чули позицію Еміне Вамілової. А Володимире, розкажіть, будь ласка, яка реакція на цей інцидент, власне, міліції, чи відреагувала прокуратура якось?
Відділ зв'язків з громадськістю Головного управління МВС України в Криму повідомив, що керівництво кримської міліції просить вибачення у постраждалого та членів його родини. Це була цитата з офіційного повідомлення. А прес-служба Міністерства внутрішніх справ України повідомила, що за попередніми оцінками причиною інциденту у селищі Мирне Сімферопольського району Криму, де потерпів місцевий житель, стали недостатньо професійні дії працівників міліції, які розшукували підозрюваного у скоєнні злочину. Рішення щодо проведення акції з силового проникнення до помешкання мешканця села Мирне, де міг переховуватися підозрюваний, та застосування спецзасобів було помилковим. Йдеться в офіційному повідомленні Міністерства внутрішніх справ України. І керівництво МВС від всієї системи міністерства попросило вибачення у постраждалого та членів його родини. Це теж офіційне повідомлення. Ну, а об'єктивність перевірки обставин інциденту перебуває на особистому контролі міністра внутрішніх справ. І водночас прокуратура Сімферопольського району, як стало відомо, вчора оперативно порушила кримінальну справу, за якою вже проводиться розслідування. Тобто бачимо, що реакція правоохоронних органів була справді адекватною. Ну, а чи покарають злочинців, буде відомо пізніше. Я тільки нагадаю, що раніше було кілька таких випадків, коли правоохоронці неправомірно, на думку громадськості, застосовували зброю, спецзасоби проти репатріантів, проти кримських татар, і це викликало певні такі навіть заворушення серед міжнаціональні, то інші такі от випадки, на жаль, залишилися поки що нерозслідуваними, і громадськість не знає, чим це розслідування закінчилося.
Дякую. Чи береже нас наша міліція? Хто відповідатиме за прикру помилку, яка сталася в Криму, дізнавався наш кореспондент Володимир Притула.
Дорогі слухачі, маємо для вас добру новину. Сайт Радіо Свобода суттєво змінився. Тепер ним простіше і зручніше користуватися. У вас також є можливість коментувати матеріали. Радіо Свобода – це більше, ніж радіо. Наша адреса – radiosvoboda.org.
Ви слухайте «Ранкову свободу». Тим часом кожен другий українець готовий страйкувати. Проте очолити страйки буде нікому, адже люди нікому не довіряють, зазначають соціологи. Далі про ймовірність соціальних страйків в Україні розкаже нам Олексій Сімаков.
Соціальний вибух – це один з побічних ефектів затяжної економічної кризи. І Україна від цього не застрахована, запевняють соціологи. А поскаржитись людям є на що. Більшість заводів-гігантів стоять, депозити вкладникам банки не повертають, кредит гасити важко, а курс долара не можуть спрогнозувати навіть ті, хто його формує. Також підігріває обурення криза політична на тлі постійних взаємних звинувачень політиків, зазначають експерти. Соціолог Ольга Балакирєва вважає, що половина України готова страйкувати.
Особисто готові взяти участь в громадянських протестних діях від 30 до 50%. А якщо додати, що чверть населення сьогодні каже, що ми подивимось, тобто вони ще не визначились, залежно від того, як будуть розгортатись ситуація, то можна сказати, що більше половини, тобто 60-70% за певних умов, можуть дійсно вдатись до різних акцій протесту.
Іншої думки директор соціологічної служби Центру Разумкова Андрій Биченко, який переконаний, що серйозних заворушень не буде.
В народі все більше починаються думки про протиставлення влада, тобто весь політикум, вся політична еліта, навіть економічна еліта, проти народу. Тому я не думаю, що якась політична сила зможе дуже серйозно найближчим часом скористатися цією ситуацією. Вибухи найближчим часом, соціальні, я маю на увазі, знову ж таки, я думаю, серйозних навряд чи можна очікувати.
Інший експерт Валерій Хмелько порівнює сьогоднішню соціологію з 2004 роком.
Якщо тоді не готовими були брати участь у різних формах протесту, третина, 33%, зараз поки що 51%, а готові брати 49%, точніше не 49%, а 41%, тому що 8% вагаються дати відповідь. Тобто потенціал в цілому, якщо брати різні форми, він зараз дещо нижче, він не такий, як тоді. На сьогодні брати участь у несанкціонованих мітингах і демонстраціях двічі більше бажаючи, хоча їх небагато, 4%, а до тоді було тільки 2% в цілому по Україні.
Водночас форум профспілок України вже попередив про неконтрольований загальнонаціональний страйк. Олексій Сімаков, Радіо Свобода, Київ.
Цікавитися культурою, поезія і живопис вам ближче, ніж парламентські баталії і позачергові вибори? Тоді вам саме сюди. Щоп'ятниці на сайті Радіо Свобода читайте авторську рубрику Павла Вольвача «Культ Майдан». Основні культурні події тижня в Україні. Коротко, стисло, суб'єктивно. І що найголовніше, завжди цікаво. Отож, Радіо Свобода «Культ Майдан» кожної п'ятниці.
Радіосвобода.ua
Говорить Радіо Свобода. Вітаю всіх, хто щойно до нас долучився у Києві. 7:15. Перед мікрофоном Ірини Скрутівська. В ефірі «Ранкова Свобода». Прокидайтеся з нами. Сьогодні 24 лютого, вівторок, і далі у «Ранковій Свободі» ми поговоримо про таке. У Закарпатті реальна загроза відключення міст від опалення через відсутність лімітів на газ. Це відчули навчальні заклади, дитячі садочки, лікарні, твердить наш кореспондент. Ось 22 січня музею «Леський замок» не опалюється, а завтра енергетики обіцяють припинити ще й електропостачання.
Ще, тоді я не знаю, що робити.
Що цікавого відбувалося цього дня в історії України і світу?
Однак популістські гасла, завдяки яким Перон прийшов до влади, не врятували країну від автократизму та придушення громадянських свобод. І в 1955-му Перон буде позбавлений посади президента в результаті військового перевороту.
Про все це дізнаємося за кілька хвилин. Час на новини від Олександра Шевчука.
Доброго ранку. Переговори з Міжнародним валютним фондом можуть продовжуватись наступного тижня. На це розраховує перший заступник голови секретаріату президента Олександр Шлапак. Він висловив сподівання, що вже цього тижня відбудуться консультації президента, Кабінету міністрів і Національного банку з вироблення спільної позиції на переговорах із МВФ про подальшу співпрацю. За словами Шлапака, якщо Україна ухвалить погоджене рішення і погодиться на вимоги МВФ, то співпрацю вдасться відновити. У нинішніх умовах закон про визнання ОУН УПА неможливий. У цьому переконаний народний депутат України, лідер фронту ЗМІН Арсеній Яценюк. За його словами, у нинішніх умовах неможливо ухвалити закон про визнання вояків ОУН УПА борцями за незалежність України та надати їм статус учасників війни. Депутат зазначив, що частина 46 мільйонів населення України ще й досі перебуває під впливом того, що називалося радянською пропагандою, і до ухвалення закону просто не готова. При цьому Яценюк зауважив, що на сьогодні людям в Україні треба змістовно та виважено продовжувати доносити інформацію щодо ОУН-УПА. Шведські інвестори готові вкласти близько 20 мільярдів євро в розвиток альтернативних джерел енергії в Україні, також в екологічні проекти. Про це повідомляє прес-служба секретаріату українського уряду. Прем'єр Юлія Тимошенко зустрілася з представниками шведських корпорацій і зазначила, що уряд готовий до реалізації масштабних інвестиційних проєктів зі Швецією. У Сполучених Штатах Америки обговорюють нову стратегію боротьби з екстремізмом в Афганістані та Пакистані. Цього тижня в обговореннях візьмуть участь міністри закордонних справ цих країн. Сьогодні у Вашингтоні зустрічатимуться держсекретар США Гіларі Клінтон та глава зовнішньополітичного відомства Пакистану Шах Мехмуд Куреші. У четвер Клінтон прийматиме міністра закордонних справ Афганістану. Заплановані також тристоронні переговори. Євросоюз розглядає Білорусь як потенційного учасника свого проекту щодо зміцнення зв'язків із державами у пострадянському просторі «Східне партнерство». Про це йдеться в документі, ухваленому за підсумками зустрічі міністрів закордонних справ країн ЄС, яка відбулася вчора у Брюсселі. Іншими учасниками проекту «Східне партнерство», який передбачає розширення політичної та економічної співпраці з Євросоюзом, будуть Україна, Грузія, Азербайджан, Вірменія та Молдова. У Північної Кореї з'явилася нова балістична ракета середнього радіусу дії, повідомляє Міністерство оборони Південної Кореї. За оцінками експертів, Пхеньян може готуватися до випробування такої ракети всупереч закликам США, Японії та Південної Кореї утриматися від ракетних запусків. Напередодні Північна Корея виступила із заявою про своє право на розробку власної космічної програми. За минулий рік відносини між Сеулом та Пхеньяном ускладнилися через те, що Північна Корея не виконує своїх зобов'язань зі згортання ядерної програми. У Грузії новий опозиційний рух вимагає відставки Михайла Саакашвілі з посади президента. Очолив опозиційне об'єднання «Альянс за Грузію» колишній постійний представник країни в ООН Іракли Аласанія. За повідомленнями, до нового об'єднання увійшли не всі опозиційні сили країни, зокрема, там немає лейбористської та консервативної партії.
Перші новини Радіо Свобода у ранковій програмі. Оперативно та достовірно, що 15 хвилин. Ми інформуємо, ви прокидаєтесь.
Ви слухаєте ранкову свободу. У Закарпатті реальна загроза відключення міст від опалення через відсутність лімітів на газ. Уже страждають окремі навчальні заклади, дитячі садочки, лікарні. Їх обігріти електричними камінами, як приватні квартири, нереально. Населення поки що мовчки терпить, а обласна рада нарікає на центральну і каже, що підкорятися вимогам газу України немає законного права. Більше про це розпитаємо кореспондентку Радіо Свобода в Закарпатській області Надію Петрів. Вона з нами на зв'язку. Доброго ранку, Надія.
Доброго ранку.
Розкажіть, будь ласка, яка зараз ситуація з теплопостачанням в Закарпатті і, власне, якою є погода?
Погода зіпсувалася останнім часом, дуже сильно заморозило. У Закарпатті навіть сягає мороз позначки мінус 12, це у горах, і у горах теж є багато міст, тому вони також страждають. Що з опаленням, то, власне, як повідомляють самі газовики ДК «Газ України», Закарпатська область має один з найнижчих показників розрахунку підприємства теплопостачання за спожитий природний газ. Цю інформацію перевірити, щоправда, не особливо дається, поясню чому. Офіційних цифр ДК «Газ України» не називає, воно тільки звинувачує Закарпаття. Але закарпатська влада, в свою чергу, подає, називає такі цифри. Вона каже, що індивідуальні будинки, тобто населення розраховує за спожитий газ навіть більше, ніж на 100% погашає борги попередніх років. Але не розраховується теплопостачальне підприємство, це правда. Лише по Ужгороду борг за цей опалювальний сезон зріс на 8 мільйонів гривень, по Мукачеву, це два найбільших міста Закарпаття, майже на 3 мільйони. Влада каже, що є кілька причин зростання таких боргів і справді визнає, що населення не хоче платити і населення здебільшого не має чим платити, тому що в умовах економічної кризи взагалі всі кошти йдуть в основному на харчування, а на те, щоб погашати комунальні борги, не вистачає.
Надія, відомо, що взагалі весь обласний центр Закарпаття вже без тепла. Чи справді це так? І є інформація, що в Ужгороді 70% житлових квартир переведені на автономні системи обігріву. Що відбувається?
Ситуація теж в Ужгороді складна. Повідомили наприкінці минулого тижня, з'явилася інформація про те, що весь Ужгород без тепла, але насправді, як мені вдалося з'ясувати у Ужгородській міській раді, відключили газовики тільки 4 котельні, але до них під'єднані і кілька шкіл, і садочків, і навіть центр реабілітаційний для дітей-інвалідів «Дорога життя», і їм дуже зараз складно. Насправді, Ужгороду трошки легше порівняно з усім Закарпаттям, і навіть порівняно, я би сказала, з усіма містами України, тому що якщо в середньому по Україні міста переведені на системи індивідуальні опалення на 10%, то в Ужгороді такий відсоток сягає 70%. Тобто 70% житлових квартир мають системи індивідуальні автономного опалення, і вони самі обігріваються і не залежать від центрального опалення. Тобто вони певною мірою захищені. А ті 30%, які не мають автономок, вони платять за офіційною статистикою лише на 11% від того, що їм нараховують, і тому Закарпатгаз вимушений їх відключати. І ще такий маленький нюанс, що найнеприємніше, якраз ці 30%, які не мають автономок, це люди зазвичай малозабезпечені, пенсіонери, одинокі, які просто не можуть собі їх встановити, тому вони страждають зараз.
Але зрозуміло, що єдина зараз можливість – це встановлювати автономні системи обігріву. А чи впливає взагалі якось влада, чи вживає вона якихось заходів?
Ну, влада, як я вже казала, нарікає не лише на населення, каже, що, зокрема, Закарпатська обласна влада розповсюдила вчора звернення голови ОДА Олега Гавиші, і в ній стверджує, що ДК «Газ України» допустився дуже багатьох помилок і дуже багато недопрацьовує, щоб виправити ситуацію. Зокрема, вони називають те, що «Газ України» не провів розрахунки за надані населенню пільги і субсидії, і борг цей становить 21 мільйон гривень, і фактично ця заборгованість і досі, я би так сказала, висить на споживачах, хоча насправді газовики могли би все зробити, щоб цієї заборгованості не було. З іншого боку, стверджує керівник Закарпаття, показник проплати за спожите тепло також міг би поліпшитися, якби підприємства Теплокомуненерго змогли проплатити різницю в тарифах на теплову енергію. Бо, як відомо, нинішні тарифи не відповідають собі вартості, а держава, в свою чергу, обіцяла сплатити цю різницю. Проте також розрахунків і оплати, відповідно, немає. І знову ж таки, борг і далі висить нібито в повітрі. Відповідні листи губернатор надіслав до уряду. Міська влада, зокрема, також подала свої листи до прокуратури СБУ. І з приводу вивчення законності відключення котелень від теплопостачання. І обласна, і міська влада кажуть, що все це незаконно, що це може спричинити до надзвичайних ситуацій. І тоді вже може виникнути справжня біда. Тим більше, що в Закарпатті обіцяють принаймні до кінця тижня сильні морози. Якою буде погода далі, невідомо поки що.
Будемо сподіватися все ж таки на добре. Надія Петрів переконувала, що на Закарпатті фраза «а у нас в квартирі газ» може вважатися вже незабаром фантастичною. Щоправда, цьому вже переконалися в Олевському замку. З 22 січня музей Олеський замок не опалюється, а з 25-го енергетики обіцяють припинити електропостачання. Якби світла і сигналізація працювати, працівники музею навіть не хочуть уявляти. Далі розповідає кореспондентка Радіо Свобода Галина Терещук.
Нині температура у залах і фондах Олеського замку плюс 2-5 градусів. На вулиці мороз сягає до мінус 80. У приміщенні замку утворюється висока вологість, а це становить найбільшу загрозу для картин і скульптур. Експозиція музею налічує понад 1500 експонатів середньовічного мистецтва, а серед них унікальні ікони, одна з найбільших у Європі колекцій дерев'яної скульптури, численні гобелени, меблі. Замок опалюється електричними котлами, і ще 15 грудня енергетики попередили, що припинять енергопостачання. Працівники Олеського замку і Львівської галереї мистецтв надіслали листи у Міністерство культури проханням перечислити кошти енергетикам. На сьогодні проплачено половину суми із заборгованих 90 тисяч, повідомив Радіо Свобода директор музею Олеський замок Роман Соломко.
Перший транш пішов 122 тисячі, то ще було десь 24 січня, а потім другий транш 30 тисяч 19 лютого. А тепер чекаємо слідуючого траншу.
А днями дирекція Олеського замку отримала ще один лист від енергетиків. Якщо до 25 лютого не сплатять усю суму боргу, то цілком будуть без електропостачання. Музей залишиться без світла і сигналізації.
Все, тоді я не знаю, що робити.
Працівники музею звернулися з листами в СБУ і правоохоронні органи, а дирекція Львівської галереї мистецтв керувала лист у Міністерство культури. У цій культурній установі держави ніхто не міг пояснити Радіо Свобода, чи надійдуть гроші на рахунок музею протягом найближчих днів і чому виник такий борг. Очевидно, це пов'язано з ухваленням бюджету, зазначають в обласному управлінні культури. Перша письмова згадка про Олеський замок датується 1327 роком. Історики припускають, що замок побудував один із синів Галицько-Волинського князя Юрія Львовича. Олеський замок зазнав чимало руйнувань. Тут постійно змінювалися власники і велися боротьба. А в 1838 році замок потерпів від землетрусу. Втім, його відбудували з руїни. В роки Другої світової війни тут був і табір польських полонених, і радянська дивізія, і гетто, де німецькі окупанти розтягнули розстрілювали євреїв. 1969 року тривала реставрація, а 75-го – це музей, філіали Львівської галереї мистецтв. Втім, руйнування Олеського замку продовжується і в 21-му столітті. Галина Терещук, Радіо Свобода, Львів.
Ось в історію цього дня, 24 лютого, заглиблювався вікторний доступ.
24 лютого 1868 року Палата представників Конгресу Сполучених Штатів Америки проголосувала за імпічмент президента Ендрю Джексона, котрого звинуватили у порушенні процедури призначення вищих посадовців, коли президент без узгодження з Сенатом звільнив з посади військового міністра Едвіна Стентона. Ендрю Джексон, котрий зайняв посаду президента після вбивства Авраама Лінкольна в 1865-му, став першим президентом Сполучених Штатів, підданим процедурі імпічменту, котра однак не мала успіху. 1946 на президентських виборах в Аргентині перемогу здобуває генерал Хуан Домінго Перон. Офіційно він займе посаду 4 червня і розпочне здійснення своєї програми індустріалізації країни і державного регулювання економіки. Перон націоналізував залізниці, велику частину фабрик, домігся підвищення зарплати працюючих на державних підприємствах. У зовнішній політиці Перон проводив антиамериканську і антибританську політику, намагаючись зайняти третю позицію між капіталізмом і соціалізмом. Однак популістські гасла, завдяки яким Перон прийшов до влади, не врятували країну від автократизму та придушення громадянських свобод. І в 1955-му Перон буде позбавлений посади президента в результаті військового перевороту і буде змушений емігрувати з країни. А в 1991-му, після 6 тижнів інтенсивних бомбардувань іракської території, міжнародні війська держав антиіракської коаліції розпочали наземні бойові дії на території самого Іраку та захопленого ним Кувейту. За 4 дні іракські війська були вибиті з Кувейту, а 10 тисяч вояків потрапили в полон. Віктор Недоступ, Радіо Свобода, Київ.
Ну і на цьому у нас все. Я нагадаю, що з вами у Ранковій Свободі були Ярина Скуратівська. Інформаційний випуск готував Олександр Шевчук, звукорежисер Наталка Антоненко. Ми бажаємо вам приємного настрою та вдалого дня. Почуємось завтра, говорить Радіо Свобода.